ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med Johannes åpenbaring.
Det drar seg sammen til et veldig slag i Johannes åpenbaring kapittel 12, der vi nå befinner oss. Og kombatantene, de presentert. Det er kvinnen, kledd i solen med månen under sine føtter, og så videre, som står omtalt i de to første versene i kapittel 12 på den ene siden. Og så har vi den store ildrøde drake, som står omtalt i de følgende vers. Og det er en veldig kamp som nå beskrives her. Og la oss gå inn igjen og lese de versene vi befinner oss i nå, nemlig vers 5 og 6, altså åpenbaringen 12, vers 5 og 6. Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav, og barnet ble rykket opp til Gud, til hans trone. Men kvinnen rømte i ødemarken til et sted som Gud har gjort i stand for henne, så hun der i 1260 dager kunne få mat og det hun trengte til. Jeg har sagt en hel del om dette verset sist vi var sammen, men la meg få understreke her at jeg synes at vi gjør for lite ut av Kristi nåværende gjerning. For det som tas med i dette verset her, det er Kristi himmelfart. Og jeg sa sist at evangeliene legger vekten på Kristi død. Dette er noe grovt skissert, ikke sant? I brevene ligger vekten på Kristi oppstandelse, og i åpenbaringen ligger vekten på Kristi himmelfart. Og jeg tror at vi må ta alle de tre sidene med for å få et sant og riktig bilde av vår frelser. Men i all for stor grad har vi troende vært har neglisjert dette med Kristi himmelfart. Hans nåværende gjerning er uhyre viktig. Nå er han ved Guds trone. Det er han som er aktøren. Det er han som setter tingene i verk, også i sluttfasen i historien. Og mange synes å mene at det at Jesus sitter på høyre side av Guds trone betyr at han bare sitter der og tvinner tomler. Men det er fordi de ikke kjenner åpenbaringsboken. Han sitter ikke der og er opptatt med ingenting. Han har en hel del å befatte seg med på grunn av sin himmelfart. Og han har i dag en tjeneste overfor menigheten, de troende som kalles hans legeme. Og så stod det i disse versene at da fødte hun et guttebarn. Jeg tror at dette klarerer denne kvinnens identitet. Kristus kom fra Israel. Mens menigheten kommer fra Jesus Kristus, så kom han etter kjødet fra Israel. Og la meg igjen sitere Paulus. De er jo israelitter, og fra dem er Kristus kommet som menneske. Som det står i Romerne 9, vers 4 og 5. Og igjen leser vi i Galaterbrevet. Gud gav løftene til Abraham og hans ett. Det står ikke flertall til hans etter, men entall til din ett. Det er Kristus. Galaterne 3, vers 16. Før Israels folke ble til, sa Gud til Abraham, «Jeg vil gjøre deg til et stort folk, og gjennom dette folk vil jeg sende et såkorn, ikke mange, men ett. Og dette ene er Kristus. Og vi har allerede lest hva Jesaja 9, vers 6 sier, «Et barn er oss født, en sønn er oss gitt.» «Oss» betyr ikke Norge, Russland eller USA, selv om en del kan tro det. «Til oss» betyr Israel. Jesaja var israelitt og talte til dette folk. Han talte hverken til menighetene eller til hedningene, men til Israel. Selv om velsignelsen av Jesu gjerning har nådd ut til alle og er for alle, så er det sant at han ble gitt til oss i betydningen gitt til Israel. Men kvinnen rømte ut i ødemarken til et sted som Gud har gjort i stand for henne. Under den intense del av den store trengsel skal Israels rest bli bevart av Gud. Det er dem som meget bestemt og dogmatisk påstår at Israel vil dra til byen Petra, uthugget i fjellet, og vil bli bevart der, for dit kan ingen fienden nå dem. Men i våre dager er et tilholdt sted ingen hindring. Det siste stedet jeg vil være når bombene faller, er i klippebyen Petra. Så dette kan ikke medføre riktighet. Jeg vet ikke på hvilket sted Herren vil ta vare på sitt folk, eller hvordan han egentlig vil gjøre det, men det er tilstrekkelig for meg å vite at han vil ta vare på dem. Etter min vurdering er det tragisk å være så fastlåst omkring ting som ikke er åpenbart. Om du ønsker å fastholde en slik spekulativ forståelse av skriften, så vil jeg ikke protestere så lenge du vil si «dette er min vurdering» eller «jeg tror at slik vil det foregå». Da brøt det ut en krig i himmelen. Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet. Og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen. Den store draken ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden, han ble kastet ned på jorden, og hans engler med ham. Ja, her er en helt utrolig åpenbaring. Da brøt det ut en krig i himmelen. De forente nasjoner kunne ikke ha gjort mer med denne krigen enn med andre de har vært innblandet i siden de ble til. Og det er vanskelig å forestille seg at det er krig i himmelen. Men Satan har fremdeles adgang til himmelen, og så lenge han har det, vil det være problemer. Det sies i Jobbesboken at Satan kom sammen med Guds sønner for Guds åsyn. Det sies i vers 2 i det første kapittelet i Jobbesboken. Det virker som han hadde like stor rettighet til å være der som de hadde. Han var blitt skapt som den høyeste skapning, og vi leser også i Zakaria 3, vers 1-2. Deretter lot han meg se øverste presten Josva som sto for Herrens engel, mens Satan sto på hans høyre side og førte klagemål mot ham. Herren sa til Satan, måtte Herren vise deg til rette, Satan. Ja, måtte Herren som har utvalgt Jerusalem vise deg til rette. Er ikke denne mannen en brann revet ut av ilden? Og det kan virke overraskende på oss, men vi må akseptere det som det står, at Satan har adgang til Gud, og han kan kommunisere med Gud. Lukas 22, vers 31 har dette å si, «Simon, Simon, Satan har krevd å forsikte dere som vet det. Og jeg tror ikke at Satan sendte telegram til Gud eller tok en telefon. Han kunne komme for Guds åsyn, og han forlangte å få prøve denne Simon Peter, og han fikk adgang til det. Mikael er erkeengelen, og det sies i Judas brev, «Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen den gang han lå i strid med ham om det døde legeme til Moses. Han dømte ham bare og sa, måtte Herren straffe deg.» Det er også andre overengler, men Mikael har en særlig tjeneste i Israel. Og i Daniel 10, vers 13 står det, «Fyrsten over Persariket gjorde motstand mot meg i 21 dager. Der kom Mikael, en av de fremste høvdingene, og hjalp meg. Jeg forlot ham der hos perserkongen.» Mikael er en av de fremste høvdingene. Selv om det også er andre erkeengler eller overengler, så er Mikael og Gabriel de eneste vi kjenner ved navn i skriften. Og vi leser igjen i Daniels boken, men jeg skal fortelle deg det som er skrevet i sannhetens bok. Det er ikke en eneste som hjelper meg mot dem, unntatt Mikael, som er høvding over dere. Slik står det i Daniel 10, vers 20. Mikael som er høvding, siden det er Herren som taler til Daniel, så må dette henvise til Daniels folk, nemlig Israel. Og dette blir også videre klart i Daniel 12, vers 1. På den tid skal Mikael, den store fyrsten, stå fram, han som verner dine landsmenn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært maken til helt siden folkeslag oppsto. Men på den tid skal ditt folk bli frelst, alle som er skrevet opp i boken. Det skal komme en trengselstid, den store trengselen, og Mikael vil igjen stå fram og drive Satan ut av himmelen, fordi han er den høvding som våker over Israel. Og dette er noe veldig, og det er verdt å merke seg dette forholdet. Det vil bli en skarp strid, en krig. Satan kommer ikke til å trekke seg frivillig, men Mikael og hans engler skal overvinne. Og Satan og hans engler vil bli kastet ut av himmelen. Den Herre Jesus henviste til dette i Lukas 10, vers 18. Han svarte, «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.» Det er ingen grunn til å ta feil av denne skapningen som ble kalt den store draker, for han er merket ut i detalj. Hans fingeravtrykk ser vi her i åpenbaringsboken. Og jeg går ut fra at Gud visste hvor stor prosent av nåtidens predikanter i dette århundret som ville forkynne at Satan ikke eksisterer, og så markerer han dette så du ikke kan unngå å legge merke til det. Om din fiende kan få deg til å tro at han ikke eksisterer, så vil han ha et veldig fortrinn over deg. Og han vil være i stand til å knekke deg og sope deg bort. Vi skal ikke gjøre for mye av de onde krefter og av Satans spill, men vi skal heller ikke gjøre for lite av dem. Bagatellisere dem, gjør dem til intet. Legg nå merke til hvordan han blir pekt ut. For det første han blir kalt den gamle slange. Og dette fører oss tilbake til Edens hage, og Jesus selv sa han var en morder fra begynnelsen, står det i Johannes 8, vers 44. Satan er den gamle slange, den som i begynnelsen var i Edens hage. For det andre blir han kalt djevelen, et navn som kommer fra det greske diabolos, som betyr anklage eller påtale, eller anklager eller påtaler. Det er slik han beskrives i vers 10. Våre brødres anklager. Og det er årsaken til at de troende trenger en forsvarer, en advokat hos Faderen. Du og jeg har også i dag en fiende som ikke bare skaper problemer for oss her nede, men du vil bli overrasket om du visste hva han sier om deg og meg i himmelen. Det er ingenting som du eller jeg sier eller tenker som han ikke prøver å vende mot deg der oppe. Og med det må jeg si takk for nå. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.